Kāpēc dizains? No karotes līdz pilsētvidei.
Sveicināti radio klausītāji! Ar jums šodien studijā Klaus Priedītis raidījumā Kāpēc dizains? Šogad, aprīļa sākumā, Latvijas Nacionālajā bibliotekā notika grāmatu mākslas konkursa Zelta ābele 2023 apbalvošanas ceremonija. Konkursa mērķis ir svinēt labu grāmatu dizainu aizvadītajā gadā un novērtēt ieguldīto darbu tādu grāmatu tapšanā, ko varam saukt par mākslas darbiem. Šodien centīsimies noskaidrot ko vairāk par to, kā šāda veida grāmatas top, un iespējams tuvoties arī dažiem filozofiskiem jautājumiem, kas saistīti ar grāmatu veidošanu, lai šos jautājumus šķetinātu uz sarunu pie mums viesojas šī gada konkursa Zelta ābele gada grāmatu mākslinieka titulu saņēmējs, grāmatu dizainers Aleksejs Muraško.
Labdien!
Nu tad sāksim varbūt ar to grāmatu, kuras dēļ tu esi apbalvots arī par gada mākslinieku, kas ir izvirzīta kā gada grāmata, par tevis veidoto grāmatu, kas šogad ieguva Zelta ābeles balvu, Aijas Poles grāmata From Gas to Solid. Par ko šī grāmata ir un kas varbūt ir tie izaicinājumi, ko tu risināji, ar ko viņa tev ir īpaša?
Šī ir fotogrāmata, kura sastādīta no atēliem, kurus Aija Poli fotografēja kaut kādas 3 gadus. Lielākoties pašportrēti, kur viņa reprezentē sevi attiecības ar savu ķermenī, ar ārēju pasauli, jo ir fotogrāfijas, kur viņa telpa fotografējas, ir kaut kas dabā, un man īstenībā ļoti grūti to grāmatu aprakstīt, tā uzbūvēta pēc sajūtam drīzāk. Tai grāmatā nav teksta, izņemot pāris teikumu paša sakumā, kur Aija spēlējas ar cilvēka priekšnojautu par to, kas viņš vai viņa var redzēt. Šis ir darbs, kurš īstenībā nav pārdodams kaut kādai vieglai klasifikācijai. Es to uztvertu par livre d'artiste. Tas ir žanrs, kad mākslinieks grib izpausties. Šajā gadījumā Aijai bija nepieciešami to grāmatu izveidot kāda industriāla mēroga, lai turmēr būtu metiens, ko izplatīt un dalīties ar pāriem cilvēkiem, tāpēc šī grāmata industriāli ražots izdevums. Materiāls bija diezgan sarežģīts un man arī bija diezgan grūti uz to viennozīmīgi attiekties. Laikam šis bija galvenais izaicinājums, jo parasties pakļāv saturu kaut kādai vizēju struktūrai un racionāliem paņemieniem vai skaitamam lietam. Šajā gadījumā tas nebija iespējams, tāpēc, ka nebija paredzēts neko izmantot ārā no fotogrāfiju kolekcijas. Mēs, protams, cenšamies kaut ko izdarīt, sastādot grāmatu, lai būtu vienmērīgāk, lai nebūtu kaut kādas lietas, kurai izkrīta no tās neverbālas vai neskaidrojamas zonas, arī pēc sajūtām vienkārši skatoties attēlus, ka pēkšņi šis nestrādā un nederēs, un mēģināt turēt līdzsvaru tieši starp viņas fotogrāfijām un viņas autoportrētiem, lai tomēr būtu jūtamā viņas klātbūtne, pat kur viņas kadra nav.
Un tad sanāk, ka tu strādājot ar saturu, kā mākslinieks arī pats nedaudz pieeitam. Tu teici, ka tu strādā ar savām sajūtām, nevis pragmātiski seko kaut kādiem likumiem.
Es šajā gadījumā mākslinieci Aijai Polī palīdzēju kurēt to radošu izpausmi un saformēt to. Es neesmu valodas redaktors, bet es esmu grāmatas redaktors. Pat tās projektas, kur man redaktora loma neatvēlēta, es tik un tā izmantoju tas prasmes, lai ietekmētu rezultātu redaktariski.
Kā šis sadarbības aspekts izpaužas, jo grāmatas veidošanā ir iesaistītas daudz dažādas puses, profesijas, tur korektori, redaktori, tipogrāfi, un tev tiek piedāvāts arī diezgan liels prasīgums gan pret autoriem, gan pret māksliniekiem. Dažos aprakstos figurē, ka tev blakus tipogrāfijas darbiniekiem trīc rokas.
Nu, viss notiek kā dzīvē ar visiem cilvēkiem. Reizem visi iet gludi, komanda varbūt pat liela, bet tas netraucē, ja uz vienu viļņu atradas. Reizem ir sacensības. Vai es varu viennozīmīgi kaut kādu scenāriju piedāvāt, kurš man noteikti patiktu? Ļoti grūti reizem tas sacensības veda pie labāka rezultāta. Reizem, nu, es neteikšu sabojāju grāmatu varbūt. Es domāju, ka šajā gadījumā būtiskāka lieta ir uzticība un, nu, sava ziņa drosme paļauties profesionālam. Es diez vai strīdētos par valodas lietām ar literāru redaktori vai ar korektoru, piemēram, ja tas nav tehniskais kaut kāds būtiskais jautājums par konsekvenci. Tajā pašā laikā es domāju, ka tas arī attiecas uz mani, ka es esmu profesionāls, tad nu, es jūtos diezgan pārliecināts par to, ko es daru. Varbūt jautājumi, varbūt lūgumi, varbūt piedāvājumi, bet sava ziņa galā lēmums pie konkrētas jomas profesionāli. Tāpat, ka, nezinu, drukas laikā es varu kaut ko lūgt, iespējot meistaru, bet visi lēmumi viņa rīcība. Un es domāju, ka ir iespēja to arī kurēt caur sadarbības izvēli. Izdevējs var zinot par dizainera vai apakš uzņēmēja, kurš drukās kaut kādu lietu, standārtiem, pieejamiem un tā tālāk, un ir kaut kāda izvēle. Tu gribi, nezinu, kaut kādu eksperimentālāku izdevumu, kurš varētu būt izpildīts augstāka līmenī, tad tev ir kaut kāda izvēlētāja. Ja tev nepieciešami ietaupīt, nodrukāt lētāk un absolūti kaut kāda kvalitāte, tieši masu literatūra, piemēram, nav tik būtiski, tad arī tev ir izvēle īstenība. Tas ir labs, es domāju, kā risinājums, ka tu zini par katra cilvēka komandas spēcīgam pusem un var izvēlēties respektīvi to kombināciju, kuru atbilstošāk konkrētu projektu.
Kāpēc dizains?
Vai vienmēr izdodas realizēt tās tehniskās ieceres, vai arī dažreiz nākas saskarties ar kaut kādu kosmosa vēstījumu, ka nav un nebūs un nākas pieņemt?
Es biju pazīstamā mebeļu un aksesuāru ražotāju Vitras kampusā, un viņiem izveidoja sadarbību ar ļoti daudz dizaineriem, kuru viņi godinā tajās telpas un atgādinā par viņiem caur īsam biogrāfiem un reizam tur parādās citāti. Un viens citāts, es to izvietoju arī savā Instagrama konta, don't design what cannot be made. Nedizainē to, kas nevarētu būt saražots. Tehnoloģijas zināšana man ļauj tagad jau sākotnī diezgan kritiski novērtēt realizācijas iespējamību un nepiedāvāt to, kas nav iespējami izdarīt vispār. Mēs nerunāsim par sarežģītiem un eksperimentāliem iesējuma materiāliem vai iesējuma veidiem, pat papīrs no parties līdz parties atšķiras. Tev varētu būt nepatikams pārsteigums to, ko dabūjis, mazliet atšķiras no tā, ko tu gaidīsi. Piemēram, krāsainam papīram ļoti bieži atšķiras puses. Viena puse varētu būt gaišāka un siltāka, otra būs vesāka. Faktūra viena papīra pusi izteiktāka, otra nē. Tā lauž tev logiku, tāpēc, ka tev gribas, lai gramata viss būtu vienādi. Ja šīs ir izdevums, kurš varētu kalpot par grafisko artefaktu, kur cilvēki var kolekcionēt vai ņemt sarežģītu īpašu objektu rokas. Tas priekšmets var kļūst par savu īpašu artefaktu. Un, lai tos riskus samazinātu, tas nenotiek bieži, bet ir gadījumi, arī bija starp godalgotam grāmatam šajā gada Zelta Abele, kad lēmums par galā izskatu izdevumam tika pieņemts pēc apstrādes operācijas. Piemēram, pie folijas spiedes, kad es pasūtu uzreiz trīs folijas veidus un skatus, kā tā notiek. Un reizim bija tā, ka kaut kās neizdevas tieši pēc apstrādes laikā. Nezinu, tur sietspiede neizskatās pietiekoši smalki. Tad vispār mainījām tehnoloģiju, apdāres tehnoloģiju un vāks varbūt kompozicionāli saglabāja savu sakotnu ideju, bet tekstūras vai tas haptiskas kvalitātes atšķiras dramatiski. Kļūdas notiek un cik daudz tev projektu, tik daudz pieauga iespēja īstenība, ka notiks kaut kāda problēma, kaut kāda kļūda un kaut kas neparadīsies laika vai kaut kas sabajāsies ražošana. To vienkārši jāpieņem. Agrāk es uz to skatījos, ka es varu sarekināt, nu, cik optimāli varētu būt grāmatas ražošanas procesa atkarīgi no sarežģītības līmeņa. Bet tagad man bija gadījumi, kad grāmatas pavadīja ražošanā ap 3 mēneši un pusi. Varbūt nākamreiz būs mierīgāk un atbilstošāk iecerē.
Kā tu skaties, kāda ir grāmatas loma 21. Gadsimtā, jo tu esi jau ilgu laiku salīdzinoši nodarbojies ar grāmatniecību, vai kaut kas ir mainījies, kopš tu sāki, tikai tavas prasmes vai arī sabiedrības attieksme pret grāmatām un ko izdevēji sagaida no grāmatām?
Es esmu saistīts ar grāmatām kā galvenu fokusu kaut kādu 6 gadi, burtiski varbūt 7, tad es nedomāju, ka šis periods ir pietiekoši liels, lai pamanītu kaut kādas izmaiņas. Noteikti mainas paudzes, no jaunākas paudzes, kuri skatās uz grāmatām, viņam noteikti formā ļoti svarīga un viņam gribētas, lai objekti neatkarīgi no tā, vai tas ir apģērbi vai grāmatas izskatītos iztiksmīgāk, atbilstoši laikam. Palielinājas loma vizuālam grāmatam, kur teksta vispār var nebūt. Tad tendence, kura nāk no žurnāliem, no tādiem bieziem, glancētiem žurnāliem, kuri reizim pasniedz kaut kādas vizuālas idejas, vispār neizmantojot tekstu, bet caur tēlu kedi. Un īstenība tas, kas notiek soctiklos ļoti līdzīgi, kur tekstam nav būtiskas nozīmes, bet visa komunikācija, visa domu ideju apmaiņu procesu notiek caur fotogrāfijām vai kaut kādiem grafiskiem tēliem vai video.
Grāmata sanāk tāds kā paplašinājums skaistai dzīvei. Vai viņa kļūst par tādu objektu? Varbūt kaut kādu iekārtas objektu dažreiz. Ja tev patīk tā grāmatas āriene vairāk, varbūt pat kā tev patīk saturs vai tev patīk tā sajūta, ko viņa sniedz.
Nu, reizēm tu vienkārši skaistu lietu var izmantot par pašnovērtējuma palielināšanas rīķi, safotografējot to rētu kaut kādu izdevumu un parādot Instagrama. Nezinu, nu, teoretiski tu vari izmantot šo kā savu interesu punktu. Īpaši ņemot vērā, ka grāmatā negluži interesē jaunākas paudzes, ja salīdzinot to auditoriju. Tie, kuri lasa, vai tie, kuri lasa un skatās grāmatas. Un, respektīvi, varētu būt tā, ka šis artefakts būtu tik pievilcīgs, ka cilvēkam vienkārši gribas to dabūt.
Un kā ir ar tevi? Tev ir tādas aizraušanās? Dabūt grāmatu savā īpašumā, tikai tāpēc, ka viņi ir pievilcīgi.
Es biju Viļņā grāmattirgu šogad un es iegādājos divus izdevumus lietuviešu valoda, kuri bija pietiekoši labi, interesanti, diezgan nesarežģīti, bet tomēr bija kaut kāda lieta, kura man nokēra. Un es iegādājos tas divas grāmatas, man ar vien mazāk grāmatu par dizainu vai profesionālam lietam, bet es kolekcionēju izdevumus, kuri paraug kaut kādas idejas realizācija. Reizim tā varētu būt krāsa, reizim burtveidols, reizim kopīgs grāmatas tēls, un tas notiek jau kādus gadus ar mani, jā.
Un cik būtisks tev ir kaut kāds pētniecības process? Tu meklē atsaucas vēsturē, vai tu mēģini mērķiecīgi laust tradīcijas, meklēt kaut kādas jaunas veidus, gan kārtot grāmatu, gan informāciju salikumu grāmatā veidot?
Pētījums kaut kāds notiek, man nepieciešami racionāli paskaidrot izvēles sev, un pēc tam tad būtu vieglāk to izdarīt izdevējam vai autoram. Pasniegt šo ideju kā struktūrētu racionālu koncepciju, tāpēc, ka ļoti grūti strīdēties par galvenais jautājumiem, kādam patīk, kādam nepatīk. Racionālam lietam mēs varam spriest logiski. Un respektīvi tad sarunā vai tas strīds, ja notiek, tomēr pakļauts racionālam robežam, jā. Man ir šogad starp grāmatām apbalvotam divi izdevumi, kuri pilnīgi atšķiras. Viena gadījuma tas ir Aristoteļa retorika sen filozofiskais teksts, kurš īstenībā samaketēts atbilstoši tradicionālākiem kaut kādiem uzskatiem. Ja tur notika kaut kāda laušana, tad tradīciju kaut kāda interpretācija, tad varbūt nezinu, kā atsauce samaketētas divas slēdes, nevis viena. Tad, ka tā palīdzēja turēt salikumu labāk. Bet pārējais visas lietas izdarītas ļoti konservatīvi, es teiktu. Otrais izdevums, par kuru mēs paspējam jau parunāt, viņš pilnīgi izslēgts no kaut kādas tradicionālas telpas un tur nedaudz paņemienu, kuri tomēr visi kalpo tai idejai padarot grāmatu par tieši grafisko artefaktu vairāk nekā par avotu informāciju, tāpēc, ka informācijas, ka tādas tur maz tur ir avots sajūtam kaut kādam, un mans dizains palīdz tam.
Kāpēc dizains? No karotes līdz pilsētvidē.
Domājot par arī racionālu skatījumu, tu minēji, un pēdējā laikā ir tāds diezgan liels bums ap mākslīgo intelektu, visi piemin gan uzrunās svinīgās, gan arī vienkārši sarunās. Kāda ir tava pieredze ar mākslīgo intelektu? Ir sanācis kaut kā izmēģināt, eksperimentēt, iekļaut varbūt to, ko mākslīgais intelekts piedāvā, jo mākslīgais intelekts jau ļoti racionāli, man liekas, pieeja informācijas uztverei un struktūrēšanai.
Es izmantoju mākslīgo intelektu tehnisku kas nolikos, lielakoties ar attēlu apstrādu. Tas nav generatīvais mākslīgais intelekts, bet tāds, kurš var, teiksim, palīdzēt, izvairīties no defektiem vizuāla materiāla vai palielināt detalizāciju reizi. Es diezgan skeptisks pret generatīvu mākslīgu intelektu, tāpēc, ka man šķiet, ka cilvēka potenciāls vēl nav pilnīgi izmantots, lai versties pie mākslīga intelekta. Nu, varbūt, lai ietaupītu tikai, bet ņemot vērā, ka man būtiskas lietas, varam to nosaukt par cilvēcisku slāni, neatkarīgi no tā, vai tas ir kaut kāds vecais teksts vai tēli, kuri komunicē jaunāku, modigāku tēmu, ka tur ir jūtama autora klātbūtne. Varbūt lāsītājs to nevar pamanīt un saprast, bet es to jūtu, un tas man svarīgi. Ja šīs mīdarbības starp cilvēcisku slāni un mani galvā nenotiek, tad man nav interesanti, un tad tas viss kļūst vienkārši par kaut kādu, nezinu, katalogu ar reprodukcijiem. Tas nenozīmē, ka jā, pie manis versas kaut kāds cilvēks ar interesantu izaicinošu projektu, kur būs jūtama tā cilvēka pienesta daļa, tāpēc, ka reizam ir gadījumi, kad fotografija vai mākslinieki eksperimentē ar mākslīgu intelektu, virzot to savas idejas realizācijai, bet pakļaujot to diezgan lielai kontroli no savas puses. Es atceros Sandijā Rūļu kā eksperimentus ar mākslīgo intelektu, kad viņš baroja neirotīklu ar savam fotogrāfiem vai ar kaut kādiem nu, tematiskiem paņemieniem un pēc tam izveidoja pilnu tādu sēriju konsekventu. Tas ir interesanti, bet tik un tā tas ir satura radīšanas laikā. Es neesmu satura radītājs, es esmu satura kalps.
Nobeigumā varbūt tev ir kāds novēlējums klausītājiem. Klausītājiem, kurš varbūt nav tajās niansēs tik ļoti artikulēts, kurš atnāk uz veikalu, grib izvēlēties grāmatu, novērtēt grāmatu.
Es domāju, ka tagad būtiski atgādināt lasītājiem vai grāmatnīcas apmeklētājiem par to, ka grāmatnīcas joprojām pastāv, un tur ir grāmatas, un ņemot vērā, ka joma, manuprāt, jūtama intereses sarukums, es domāju, ka ļoti būtiski atgādināt par to, ka grāmatas ir liels prieks, intelektuālais prieks, avots pārdzīvojumiem un pārdomam, un jā, starp tiem izdevumiem, kuri atrodas veikalos, ir labi, un šis lasītājs ir pietiekoši sagatavots, lai domāt ne tikai par saturisku daļu, bet kuram svarīgi arī formā un kaut kāds interesants laikmetīgs grāmatas izskats, tad šis būs man vai citiem industrijas pārstāvējiem milzīgs prieks. Šīs nav nosacījums, šī ir blakus efekts, es teiktu tā.
Ar šo mūsu šīs dienas raidījums ir izskanējis. Paldies šī raidījuma viesim par sarunu. Paldies radio klausītāji, ka šodien bijāt kopā ar mums. Studijā pie mums viesojās grāmatu dizainers Aleksejs Muraško, raidījumu vadīja Klaus Priedītis, skaņu montēja Judīta Bērziņa. Izsakām pateicību arī Valsts kultūra kapitāla fondam par atbalstu raidījumu tapšanā un uz tikšanos nākamajos raidījumos.